Ayge di wazamat, yipmislara fadimat, rebhabshta salimat, dararichkun yaramat.
Ha-haira re-rashab.
Ha-ha-ha-ha-ha.
Ha-haira gushakwa.
Ha-ha-ha-ha-ha.
Stipshta bachchacha, arsa khatsharam khacha, amtsel tarshagacha, yanchalo tarkharcha.
Ha-haira re-rashab.
Ha-ha-ha-ha-ha.
Ha-haira barjakwa.
Ha-ha-ha-ha-ha.
Eru húsmæður í lífeyrissjóði?
Hvað er móðurást?
Hefur föðurástin ekki tilveru rétt?
Hvaða tengsl eru milli hjúskaparstöðu og lífsstarfs?
Hverjir ala upp konur?
Hvaða viðhorf ráða starfsvali ungra stúlku? Konur, erum við vaknaði til vitundar okkur sjálfar sem einstaklinga og jafnframt virkaði þjóðfélagsþegna? Gerum okkur grein fyrir að heimilið er hluti af stærri heild og að nauðsynlegt er að þar á milli séu traustu bönd. Í bók Betty Friedan, goðsögnin konuna, segir meðal annars.
Frelsi til að haga þínu eigin lífi samkvæmt eigin vitund er ógnveikjandi ef þú hefur aldrei áður tekið þér það fyrir hendur. Það er ógnveikjandi fyrir konu að skynja skyndilega að ekkert svar fæst við spurningunni hver er ég? Nema frá henni sjálfri.
Líklega hafa skátar ekki gert sér í hugalund þegar þið settu hennar þekktu reglu sína vertu viðbúin að nokkur annar hópur í þjóðfélaginu mundi bókstaflega lifa eftir þessi reglu. En þó er það svo. Þessi lítt þekkti skátahópur er húsmæðurnar, heimahúsmæðurnar í bæjum og kaupstöðum. Og þær eru vissulega flestar ávallt viðbúnar, svo við höldum okkur við skátamál. Viðbúnar því að þeim sé ætlu ábyrgð svo að segja á andlegri og líkamlegri velferð fjölskyldunar. Viðbúnar að kunna til hinna sundurleitustu verka, viðbúnar að sinna ungbarni á hvaða tíma sólarhring sem er, viðbúnar að hjálpa með skólalexíur, viðbúnar að taka móti gestum, viðbúnar, viðbúnar, ávallt viðbúnar, að láta kröfur annara meðlima fjölskyldunar, ganga fyrir sínum eigin. Ígjur máski. Nei, engan veginn. Af er tíð hinna fjölmennu heimila þar sem sameiginleg vinna og ábyrgð deildist á margar hendur og afar og ömmur, frændur og frænkur sem og vandalaust fólk átti þátt í að móta börnin og unglingana engu síður en foreldrarnir. Vafalaust hafa slík heimili veitt betri uppeldisskilyrði en flest nútíma heimili. Að minnsta kosti í þéttbýli. Undarlegast er þó að einhver tíma snemma á þessari öld hefur ruttjöldu rúms og kenning eða öllu heldur trú með vítum og helgidómum að mamma eða alla börnin sín uppi einn. Helst á nokkur afskipta annars fólks. Til greina kæmi kannski að faðirinn hefði einhverju handi bakka viðurkenna þeir frjálslundustu. En ekki of mikið í guðanabænum. Karlmaður getur aldrei staðið konu jafnfætis í umönnum barna. Henni er þetta nefnilega meðfætt. Þannig hljóðar kenningin. Og margur ungur faðir dregur sig í hlé fyrir óskeikuleg hennar. Sú reynsla sem að þannig glatar verður seint metin. En unga kona þá. Og jú, hún setur stolt sitt í að annast börnin og húsverkin ein. Engin skal geta sagt að þau lendi á manninum hennar. Ábyrðaleysi og trassaskap vill hún ekki fá orð fyrir. Allur tími hennar og orka fyrir ég að uppfylla þær endalösu kröfur sem umhverju gerir til hennar. Ánum hugsunar hvort einmitt þessi tilhugun sé endilega svo eina rétta. Það er ekki eins undarlegt og í fljótu bræðum ætti virðast þó þinn lifandi áhugi á mönnum og málefnum sem flestu ungu fólki er í blóðborin, dvíni eða jafnvel hverfi við slíka stökkbreytingu. En það ætlast heldur enginn til þess að við húsmæður fylgjumst með heimsmálunum eða hvað. Þjóðfélagið metur það miklu meira ef við bónum gólfin reglulega á hverjum föstu degi. Færri heimahúsmaður mun eiga þess kost að koma einhverju börnunum og dagvistastofnanir. Enda samþykir kenningin helst ekki slíka létt út. Börnin gjalda þess þannig að móðir þeirra er heima. Hún hefur ekki hann að gera en að sinna þeim, segir hinn frómi borgari og ætlastu til þess að frískir krakkar sitja allan daginn inni og horfi á mammu sína baka og brasa eða þvo þvott. En viti menn, verði eitthvað þessara barna, baldin eða misjafnaður unglingur, er skýringin nærtæk. það er ekki nema von. Þetta er alveg upp á götunni. Já, það er vissulega vandlífa. Í morgun tilfellum gengur þetta þó allt fyrir sig. Það minnst að kosti á yfirborðinu. Hjónabandið siglir fram hjá skerjum frumbýlins árana og börnin komast til manns. En er þá ekki allt í lagi? Því miður skortir víða mikið á að svo sé. Í lífi og starfi húsmóðurinnar fáum við oft óhugnanlega stækkaða mynd af hinu margumræta jólaanríki sem allt eftir úr skrýtlumyndum. Jólatréð er loksthendra, allir diskar og dallarfullir, allir komnir í spariföld, helst nývitaskuld, en þá er húsmóðurinn allir lokið. Meðan aðri njóta verka hennar sefur hún einhvers staðar út í horni. Auðvitað færi skrýtlumyndin í stílinn en óþarlega mikill sannleikur felst þó í henni. Og það er húsmóðurinn sjálfri að kenna, mér og þér. Við gleypum ráa kenninguna um óskahúsfreyjuna, konuna sem lifir fyrir eiginmann og börn og á helst engin áhugamál utan veggja heimilisins. Auðvitað viljum við allar reynast maka og afkomendum vel, en það er háskalegur miskilningur að það felist í því að loka sig inni og takmarka sig svo að viðkomandi eftir svo sem 10-15 ár vill helst komast hjá því að koma út á meðal fólks. Og hvað skeður svo þegar blessu börnin flytja að heiman? Það hefur sýnt sig óteljandi sinnum að það getur verið mjög erfitt fyrir móður uppkominna barna að notfæra sér nýfengið frjálsræði. Hún hefur einangrað sig of lengi innan þröngs hóps. Heimilishaldið ætti að vera húsmóðurinni skemmtilegt viðfónsefni en ekki ósveigjanlegur harstjóri. Fylgjumst með, tínum ekki persónuleika okkar. Maðurinn okkar giftist ekki ryksugu eða bónvél á sínum tíma og börnin og unglingarnir vilja áreðanlega heldur skilningsrikt samtal en óafinnanlegan mat. Notum hvert tækifæri sem býðst til að læra og þroska okkur sem einstaklinga. Við því verðum við að vera áallt viðbúnar. Það vill líka svo vel til að það er staðist í greiði sem við getum gert fjölskyldunni.
Mikið hefur verið rætt eitulega vandamál ungs fólks og aðgerðir við hafðar í því skyni að koma í veg fyrir þann vanda. En samt er eitt það eitulega vandamál sem allir fljóta sofandi framhjá. Það er eitulega neysla fullorðins fólks einkum kvenna. Hvað getum við kallað það annað en eitulega vandamál þegar stór hluti kvenna tekur inn allskyns taugalyf til að komast í gegnum lífsvandamál sín? Sú staðreynd er ógnvekjandi að á geðdeild stærsta sjúkrahús borgarinnar eru 2/3 hlutar allra sjúklinganna konur á aldrinum 45-49 ára. Ekki hefur verið rannsakað af hverju konur þurfi frekar að leita á náðir taugalyfja en oft höfum við heyrt minnst á breytinga aldurinn í því sambandi, það er að segja ef að konur eru nálægt honum. En ég álít að ekki séum hreinar líffræðilega breytingu að ræða, heldur umhverfislega breytingu og mun ég skýra það nánar. Konum er frá fæðingu, ger markviss grein fyrir því hvaða stöðu þær eiga að hafa í lífinu. Þær eiga að ganga í hjónaband, eiga börn og sjá þessa aðila, það er að segja karl og börn. Einnig eiga þær að styðja mann sinn í lífskeiða kappastrinum. Það segir sér sjálft að þessu lífsstarfi líkur einhvern tíman. Því að börn verða stór og þegar stigunum úr leiguíbúð í blokk, úr blokk í raðhús, úr raðhúsi í einbýlishús er lokið, hvað er þá framundan? Einmanna líf í ofstóru húsi. Konur ná því oftast ekki að afla sér mikillar menntunar fyrir giftingu og kannski að sú menntun sem áður var álitin góð menntun, samanber gagnfræðaprófið hér áður fyrr, ekki mikils meti nú. Af þessu leiðir að konur sem hafa lokið skildunum við börn sín fá ekki atvinnu við sitt hæfi eða kannski almennt enga atvinnu. En hvaða leiðir þá út úr vandanum þegar við sjáum fram og einskisnýtu okkar? Eigum við að fá okkur sjús eða eigum við að leita til taugalæknis í örvinglun? Að sjálfsögðu hljóta heimilistörf að vera mismunandi tímafrek og umfangsmikil eftir stærð og gerð heimilis, fjölda heimilisfólks, aldri barna og tækjakosti til að vinna með. Að þessu jöfnu geta störfin líka stundum orði mismunandi eftir staðsetningu, þannig verða heimilistörf í sveit stundum meiri að vöxtum vegna þess að lengra er aðdráttar, eða fullvinna þar hráefni sem búið framleiðir, þótt þá sé við sorði vafamál hvort flokka ber undir heimilistörf eða framleiðslustörf. En hvort sem heimili er lítið eða stórt, verður ekki undan því komist að þar þarf að vinna viss störf eigi heimilisfólkinu að geta liði vel, líkamlega og andlega. Hittur ekki þar með sagt að það sé endilega konan á heimilinu, eiginkonan og móðurinn sem eigi að vinna þau. Hjúskaparstétt er ekki það sama og starfstétt. Þótt kona giftist og eignist börn, hefur hún ekki endilega þar með skuldbundi sig til að elda ein matinn fyrir sig, eiginmann sinn og börn, þrýfa til á sameiginlegu heimili þeirra, þvo þvotta og gera við föt, jafnvel sauma þau. Eðlilegast lítur að teljast að hjón skipti með sér verkum í sambandi við rekstur heimilis, bæði tekjuöflun og húsverkum. Síðu fleiri fullornir eða stálpaðir á heimilinu er ekkert eðlilegra en að störfin skiptist einnig á þá eftir getu hversu eins. Einstaka hjónum kann að falla best svo verkaskipting að karlmaðurinn afli tekna og kona leggi fram vinnu sína innan heimilisins og er ekkert við því að segja ef svo verkaskipting er sjálfvalinn og ef heimili þarnast ekki meiri tekna en eins manns. En hve margar eru þær húsmæður sem raunverulega hafa valið sér þetta starf og hve margar eru hinar sem hafa lent í því hugsunarlaust vegna þess að umhverfinu fannst það sjálfsagt eða lent í því tilneitar vegna þess að þær hafði ekki tök á því að koma börnum sínum í gæslu. Flestar heimahúsmæður eru í raun heldur óanægðar með sitt hlutskipti svo ekki sé dýbra tekið í árinni, enda þótt fæstar þeirra séu tilbúnir að viðurkenna það. Eða hver er starfstolt og sjálfsvitund þeirra konu sem segir Ég er nú bara húsmóðir. Skammast hún sín eða hvað? Aðrar snúast í varnar með yfirborð stolti, reyna að gera sig ómissandi með að gera hvert handartak sjálfar, ganga upp í húsmóðurhlutverkinu, vinna og vinna hverja stund, jafnvel sjálfum sér til óbóta, oft verk sem í raunum veru er ekki þörf fyrir og hverta svo undan eða eiginmaður og börn meti þau einskis. Bara húsmóðir. Ef hennar eiginmaði slíkt, hvers er þó að vænta af öðrum? Bekkur 15 ára unglinga sem ég kenni átti fyrri vetur að fylla út á skýrslu skólans meðal annars atvinnu, föður og móður. Allir skrifuðu atvinnu föður en í þeim örfáu tilfellum þar sem greint var frá atvinnu móður reyndist hún einstæð fyrirvinna heimilisins. Hvers vegna skrifuðu ekki líka hvað mæður ykkur að gera? Spurði ég. Nei, mamma. Hún er bara heima. Hún gerir ekki neitt. Í þeirra augum er það ekki atvinna að vera húsmóðir, ekki einu sinni starf. Og hver skildi hafa mótað þetta matunglingana? Gagnvart lögum hafa húsmóðustörf líka verið lítt eða einskis metin fram að þessu. Nú er að vísu loks búið að leiðrétta það hróplega óréttlæti að húsmæður fengi ekki sömu dagpeninga frá tryggingunum og aðri þjóðfélagsþegnar í slysa og sjúkratilfellum. Sömuleiðis fær nú ekkit loks bætur eftir eiginkonu sína án þess að þurfa að leggja fram sérstakar sannanir fyrir því að hann hafi orðið fyrir tiltakanlegu fjárhagstjóni við fráfall konunnar. En mat þjóðfélagsins í raun má meðal annars marka af því að þegar kona sem verið hefur heimavinnandi húsmóðir meðan börn hennar voru að komast á legg kannski 10, 15 eða 20 ár, leitar út á atvinnumarkaðinn, er vinna hannar þetta árabil einskis metið sem starfsreynsla, þótt öll önnur störf í þjóðfélaginu séu lögð til grundvallar við mat á starfsreynslu þegar hafið er nýtt starf. Þessum konum bjóðast því aðeins lægst launuðu störfin og þegar þarfi bætist að í atvinnu auglýsingum eru lang oftast sett aldurstakmörk í báða enda, þannig að konur og yfir fertugt eiga mjög erfitt með að fá nokkra vinnu, er ekki að furða þótt margar gefist upp og hætti við þetta stóra skref sitt út í lífið. Hliðstætt þessu er að menntun fengin á húsmæðraskóla er einskis metin til launa út í atvinnulífinu og veitir engin sérstök atvinnuréttindi. Þrátt fyrir vegsömun húsmóðurinnar og hennar hlutverks í skálaræðum og minningagreinum er því engu líkara en liti sér nýður á húsverkin sjálf. Enda kemur það heim og sama við þá staðreynd að konun sem taka að sér heimilistörf fyrir aðra fá mjög lág laun og hafa engin af réttundum annar að stétta, svo sem sjúkra og slysatrygging á vinnustað, né orlof. Greiði hjón sem bæði vinna úti, mannesku fyrir hússtörf, er ekki eftir því gengið að laun fyrir þessa vinnu séu gefin upp til skatts, né heldur eru slík laun frádráttarbær á skatti hjá þeim sem greiða þau. Það virðist helst eiga láta sem slík þjónusta sé alls ekki til, svo lítilsverð þykir hún. Hvað veldur? Hvers vegna eru heimilistörfin svo lítt metin í raun? Það skildi þú aldrei vera vegna þess að í nútíma þjóðfélagi eins og því sem við lífum í, minkar mikilvægi þeirra hröðum skrefum. Þau hafa orðið auðveldari, fljótunari og einhæfari og eru varla lengur með sæmulegri skipulagningu, fullt starf fyrir fullfríska, fullorna mannesku, nema heimili sé þá því stærra og börnin þeimun fleiri. Með síaukinni verkaskiptingu í þjóðfélaginu er orðið hagkvæmara að kaupa úti margt það sem áður var unnið á heimilinu, bæði fatnað, mat og þjónustu. Fjöldaframleiðslan verður alltaf ódýrari en módilið og fjárhagslega ber konan meira úr bítum fyrir störf utan heimilis en innan.
Ef við bregðum okkur inn í fjölbýlishús hérlendis, er engu líkara en þar búið svo til engöngu karlmenn. Ef lesið á dýraspjöld, telst það til undantekninga ef nafn eiginkonunar er letrað þar ásamt nafni heimilisföður. Sama verður upp á teningnum ef flettir í símaskráni. Ekki skildi maður ætla að helmingu símnótenda væri konur. Það er ekki ætíð að við vitum nafn maka þess er við þurfum að ná í og þá vandast nú málið. Konur ættu að fjölmenna í símaskrána, það mun kosta 250 krónur að láta skrá sig. Bregðum okkur nú inn fyrir dyr eins heimilis þar sem faðirinn einn er fyrirvinna og athugum daglegan gang mála þær. Fjölskyldan fer á fætur klukkan 7 til 8 á morgnana eftir því hvenna mætt skal til vinnu og í skóla. Mamman fer í sloppnum í eldhúsið, smýr og mallar handa krökkunum, kemur þeim í skólan.
Æskilegt er að fara í hreinan og snyrtilega morgunslopp eða kjól, greiða sér og snyrta áður en eiginmaðurinn kemur á fætur. Krullupinnar ætti að vera alger bannvara.
Pappin rakar sig og snyrtir, sest síðan á morgunverðaborðinu og sökkvir sér í blaðið. Þar til máli er að rjúka í vinnuna. Ef langt er að fara, kemur hann ekki heim í mat, en borðar á vinnustað. Þegar pappi er farin, er freistandi fyrir þá sem eftir sitja heima að skríða upp í aftur og líta í blað. Dagur húsmóðurna líður svo með þottum, gæslu og stöðugu matardúlli allan daginn því börnin er í sífellu að koma og fara í skólan aftur. Við verðum að játa að ekki lætur öllum konu jafnvel að gæta barna. Hætt er við að þegar á daginn líður eigi ýmsar erfitt með að halda stillingu sinni. Gerfi hinna síbrosandi og æti þolin móðu móður sem aldrei styggist á hverju sem gengur. Þegar búið er að klæða úr og í allan daginn, þurka ótal slettur, setja plástur á mittið, hlusta á klögumál, þvo óhrein matar ílát endalaust og tala við óvita, oft án þess að hitta aðra fullorðna en afgreiðslu fólk, matvöru veslana, má vera að fari sig að strikka á brosinu. Svo kemur pappi heim klukkan 6-7 á kvöldin, dauð þreyttur eftir erill dagsins.
Þá að mamma vera búin að gera sér sæta og skiptum föt ef hún ætlar að haldi pappa.
Og nú er svo sögða börnin því pappi þarf að hvíla sig. Síðan er sameinlegt borðhald og þá er svo sögða börnin því verið er að hlusta á fréttirnar. Eftir matinn þarf pappa þjóta aftur. Nú er það eftirvinna því það þarf að borga af íbúðinni, bílnum, húsinu eða fristikistunni. Kannski fer pappi líka á fund. Ef hann er nú heima, sest fjölskyldan fyrir fram að sjónvarpið og aftur er sussað á börnin. Svo er komin háttatími og börnin eiga að vera þæg og góð og fara að sofa. Það vill því fara svo að faðirinn hefur óskublítið af börnin sínum að segja. Helst að hann sjáu þau helgar ef hann er þá ekki að vinna. Stundum er faðirinn einnig notaður sem gríla á börnin sín. Flestir kannast við setningu sem þessa. Ef þú verður ekki þægur, segir pappa þínu frá þessu. Iðulega þekkir ekki faðirinn um einhverja spari hlið á börnum sínum, en ekki þeirra eðlilega háttalag. Ef foreldrarnir sameinuðust nú að afla heimilinu tekna, það er báðir foreldrar inn og úti og þá styttri tíma en faðirinn verður að gera ella, ættu báðir foreldra þess kost að sinna uppeldinu. Þetta strandar í dag meðal annars á ófremdar ástandi dagheimilismála. Hverjum einstaklingi er það í blóð borið að sjá fyrir sér sjálfur eða svo ætti að vera. Margri húsmóðunum en þykja það niðurlægjandi að þurfa að taka við fé frá bónda sínum eða byggja hann peninga fyrir hinu eða þessu. Samviskan segir til sín þegar eitt er fé er aðrir hafa aflað. Venjubundin er svo hugsun hjá öllum þorra fólks að karlmaðurinn þurfi endilega sjá fyrir heimilinu. Sumir menn setja allt sitt stolt í þetta. Aðrir skilja þörf konuna fyrir sjálfstæði. Það ætti að vera sjálfsagður hlutur ef konan er betur menntuð en karlinn og á þar af leiðandi kost á betur launaðri vinnu að hún taki að sér fyrir vinnuhlutverkið og hann sé heima ef þau æskja slíkrar verkaskiptingar. En slíkt þykir beinlínis óeðli. Maðurinn er þá talin slæpingi eða ekki með öllum mjalla. Kemur þá í ljós hversu hátt störf heima húsmóður eru metin. Dæmi gerði sagan konuna sem vinnur úti og óskaði þess að hún hefði nú 25.000 krónur í kaup. Önnur kona spyr þá hvort hún vilji þá ekki hafa 30.000. Nei, það vill hún ekki. Nú, hvers vegna ekki? Því þá er ég komin upp fyrir mannin minn. Og það má ekki.
Eitt af því sem konur nota sem ventil á athafnaþörf sína er þáttaka í hinu margvíslegu námskeiðum sem haldin eru fyrir okkur. Má segja að þau kom í stað hinna fornu kvenlegu dygða er yfkaðar voru að kappi hér áður fyrr. Auk þess að vera útrás fyrir athafnaþörf er algengt að konur sækja sér námskeið í leita félagskap eða þá eingöngu til að drepa tíman. Í hverju ertu núna er mjög algeng spurning kvenna á milli. Spilað er á hégómagirnd og samkeppni okkar á meðal. Allar viljum við vera fallegar og helst fallegri en kynsystur okkar. Margar eru aðferðirnar til þess og skortir ekki auglýsingaskrumið.
Öðlist aðdáun karlmanna og öfund annara kvenna.
Á snirtinámskeiðum tískuskólana eru ráðin við hrukkonum mörg og góð en oft og tíðum dýr. En hvað gerum við ekki til að hylja vankantana? Á snirtinámskeiðunum er einnig hægt að læra að ganga eins og gyðja og leggja á visluborð í einum og sama tímanum. Við að fegra líkamann eru vönd að velja. Frúarleikfimi, megrunarleikfimi, djassballett, júdó, alls konar nutt og böð. Á mörgum þessara námskeiða er hægt að komast í ýmis tæki, þar á meðal ramaks víbratóra, hristitæki, til að losna við einhvaða aukapundunum. En sá galli er á gjöfnjarðar að tímarnir eru svo yfirfylltir að varla er hægt að snúa sér við. Sundið virðist vera orðið alltaf því eina íþróttagreinin sem almenningur getur stundað án þess að vera á skipulögðu námskeiði sem einhver græðir á. Ekki má gleyma öllum þeim möguleikum sem við höfum til að finna farveg fyrir listræna hæfileika okkar. Er þar fyrst að nefna teikni, málara, höggmynda, keramík, tauþrykk og batiknámskeiðin fyrir nú utan öll matar, föndur og hannýrðanámskeiðin. Margar okkar stunda þessa tómstunda eyðju árum saman og með allgóðum árangri, en þetta er starfsþjálfun á nokkura réttinda og kemur sjaldnast að raunverulegu notum í þágu þjóðfélagsins. Oft er þá óttin við samkeppni sem ræður því að ekki er hægt að læra fæið til hlítar. Gildir það einkum þar greinar er heyra undir listiðnað. Kemur þá best í ljós í hvaða tilgangi þessi námskeið eru haldin. Algengara mun það þó vera að við hlaupum stefnulaust úr einu námskeiðinu á annað í leitað einhverju sem við gerum okkur ekki grein fyrir hvað er. Við erum að drepa tíman en ekki nota hann. Fundið hefur verið inn á tómarúmið í lífi okkar og ýmsur orði fljótir til að nýta hann í gróðaskyni. Hámark listferilsins verður því oftast þegar eiginmaðurinn gengur gólf með umburðalindu brosi og segir: Æ, það er gott að þú hefur gaman að þessu dútli væna mín. Í þessu sambandi væri ekki úr vegi að minnast á búðaráp kvenna. Þessa undarlegu áráttu okkar að rölta búð úr búð í algjöru tilgangsleysi, spyrjandi verð á vörum og einatt afsakandi það með því að við sem athuga þetta fyrir aðra. Hverju manni eiginlegt að hafast einhvað að, en stefnuleysi getur verið mjög háskalegt. Æskilegt væri að við getum fundið athafna þörf okkar einhvern raunhæfan og skynsamlegan farveg. Farveg fyrir vitsmunni okkar og sjálfstætt framlag í þágu samfélagsins. En ekki er öll von úti því helmingur þess fólks er sótt þáttöku á námskeið menntaskólans í Hamrahlíð voru konur.
Mér vitanlega hefur engin rannsókn verið gerð hérlendis á lesefni kvenna. Hægt þó að gera sér nokkra hugmynd það með því að athuga hvers konar bækur það eru sem útgefendur ætla konum sérstaklega, hvaða bækur það eru sem keyptar eru handa konum, hvaða bækur þarf að fá einkum lánaðar á bókasöfnum og síðast en ekki síst lesefni kvennablaða. Jólabók konunnar eru venjulega með sama sniði ár eftir ár. Þetta eru bækurnar Fabiólu, Kapítólu, eiginkonu vitavarðarins, ástkonu læknisins og fleira ástur og örlög eins og það heitir auglýsingamáli. Með þessu slæði svo ein og ein fræðibók föt og fegurð og ástamál ríkra glæsikvenna. En þessum konur eru nú einu sinni helmingur þessarar miklu bókmenntaþjóðar þá láta þær sér þetta ekki nægja. Margar þeirra geta lesið eitthvað erlend tungumál og þurfa þess vegna ekki að einskorða sig við innlendar eða þýttar kapítólur, heldur geta vikkað sjóndeildarhring sinn með því að lesa erlenda dömurómana og sönn séð og login ástarævintýr. Nú ekki hægt að koma með neinar ábyggilegar tölfræðilegar heimildir þennan bókmennta áhuga kvenna, en afgreiðslufólki í bókabúðum og söfnum ber saman að tryggð kvenna við kerlingabækur séu gjörsamlega órjúfandi. Það ekki fátítt að börn séu send á söfnin eftir bókum fyrir foreldra sína og þá það jafnan sama viðkvæðið. Pappi pantar ákveðnar bækur og vill ekki aðrar ef þessar í útláni en fyrir mömmu á að fá einhverja ástarsögu. Taka ber fram að konur lesa ekki hvaða ástarsögu sem er. Bókin þarf að vera létt og afslappandi. Gáfulegir heimsfrægi doðrantar eftir Nóbelskáld geta líka verið beinlínis hættulegir. Ef reynt að grípa niður í slíka bók, hætt við að svamptertan falli og skúm safnist í hornin. Og hvaða kona vill eiga slíkt á hættu? Einnig sýnir það tillitsleysi og skort á ástríki hjá konu að láta uppskátt að hafa lesið fræg bókmenntaverk eða fræðibækur sem eiginmaðurinn hefur kannski ekki lesið. Slíkt ber vott frekju og ekki dömulegt. Eða hvenær hefur greifadóttur dottið í hug að slá draumaprinsinsinn út í jarðfræði eða hjúkrunarkoninni að taka læknispróf og segja kildir lækni til í vefjafræði. Hvað börnin og sunnudagsteikina ef konur tækið på slíkum? Fyrir konur eru gefin út sérstök tímarit sem birta sögur, greinar og myndir sér áhugamál kvenna. Efni þeirra mikið og margvíslegt en þó eru nokkrir efnisþættir sem eru fæstir dagskráliðir í þeim allflestum, líklega vegna þess að fyrir þeim mestur áhugi hjá lesendum. Efni þessu má skipta í tvennt, smásögur og framhaldsögur sérstaklega við hæfi kvenna og svo fræðsluefni. Að því skal fyrst nefna matargerð og megrun sem því miður oft nauðsýlega gráðstöðun við þeim matreyslu eldmóði sem grípi getur konur eftir slíkan lestur. Megrunaþættir eru þó engum tíðir og viðamiklir þegar vorið fer að nálgast og konur taka að hugsa til sólbrúnku og baðfata. Því þó auðvilt sé að hylja varadekkin undir sígildum og glæðilegum vetrakjól í tískulitunum, þá gegnir öðru máli bikini. En eins og allir vita þá sólbrúnka einstaklega sjarmerandi og þá engum og sérilegi hér norður undir heimskautsbaug. Næst koma hannyrðir, föndur og alls konar heimilisprýði. Konur eru nú einu sinni svo liprar í höndunum. Enda eru þarna uppskriftir af púðum, tehettum, klukkustreng önnu bretaprinsessu, skemmtilegum jólaröpurum og yfirleitt öllu sem þarf til að gera eitt heimili vistlegt og notalegt. Ítalegir fræðsluþættir eru jafnan tísku og snyrtingu. Enda fylgir hverju nýju ári, ný tíska, nýtt útlit og þar af leiðandi nýjar konur. Djúptæk þekking á þessu sviði er nauðsynleg til að komast heilu og höldnu í hjónabandsæluna og geta haldið í eiginmanninn lengur en hveitibrauðsdagana. Mesta vandamáli er jafnan að breyta útliti sínu svo að það sé í samræmi við kröfur tímans. En gera má kraftaverk með augskuggum, mismöndi litum af meiki, slankbeltum sem halda að á réttum stöðum og akrilkollum. En konur er af holdi og blóði og þess vegna er útlitið ekki nóg. Viðeigandi hegðun er nauðsynleg. Þennan þátt sniðganga kvennablöðin því ekki heldur gefa haldgóð ráð hvernig verða megi eftirsótt af karlmönnum, hvernig fara beri að því að krækja í þann besta, myndarlegasta og ríkasta og halda honum síðan volgum þar sem eftir er ævinnar. Og hvernig stendur svo að því að karlmenn kalla uppáhaldsbækur okkar kvenna, andlega flatnesku og tímaritin okkar yfirborðslegt kjaftæði og útsmógin vélabrögð. Já, hvernig skildi nú standa því?
Gerningin eitthi en karlinn að dró.
Ef við nútíma konur höfum lokast inni í lífsvenju vítahring tekin að erðum frá þjóðfélagi sem laut öðrum lögmálum en nú atvinnulega séð, ber að stefna að því að rjúfa þann vítahring. Þróum með okkur áhuga og þekkingu á því sem er að gerast umhverfis okkur. Neytum orku okkar til framdráttar þeim málum sem sannfæring býður, þannig að hver einstaklingur, karl, kona, barn, getur fundið sér eðlilegan starfsvettvang innan vébanda hópsins. Íslenskt þjóðfélag má ekki við því að hluti þegna þess standi til hliðar við daglega önn samfélags í örri uppbyggingu. Óunnin verkefni hrannast upp og hrópa á fólkið.